Քեռի մանուկի տուն հասնելով, Դավիթն առաջինը նկատեց իր երկու հասակակիցներին, Մելքոն քեռու որդի Վահանին, Գովանդուկցի իր ընկերոջ Կարապետի հետ քար կտիկ խաղալիս. Նրանցից քիչ հեռու կանգնած էր նաև Հարամիկցի Մուրադյան Հակոբի վեցամյա Տիգրանը, շրջապատված 7 ուրիշ տղաներով. Դավթին տեսնելով, Վահանն ուրախությունից վեր թռավ. Իր եղբայրների մեջ Դավթի հետ ամենակապվածը նա էր. Վահանը, կլորիկ դեմքով, չինացու նման ձգված ձվաձև աչքերով, այդ օսկրերը քիչ դուրս ցցված սիրունադեմ մի տղա էր. Մելքոնը Վահանին հաճախ էր տանում գովանդուկ և օրերով թողնում հորաքրոջ, գոհարի խնամքին. Դավիթն էլ իր հերթին, Հարամիկում, պապի, Մելիք Պողոսի կամ Մելքոն քեռու, տանը մնալիս, ժամանակն անց էր կացնում Վահանի հետ. Քանզի մանուկ քեռու տղան, Հովանեսը, նրանցից մեծ էր 3 տարով, և չէր կամենում հետները խաղալ. Վարազդատը Դավթին գրկեց, իջեցրեց ձիուց և հանձնեց Վահանին կերակցությանը. Եղելությունը Դավթին պահում էր շշմած վիճակում. Նրա ականջին էր հասնում տանից դուրս ելնող վայնասունը, իսկ աչքերին զարնվում էր բակում գտնվող մարդկանց մռայլադիմությունը. Վահանի աղմուկով մոտենալը քիչ սթափեցրեց Դավթին և ոգեպնդեց, քանզի ընդհանուր իրողության մեջ միայն Վահանի կեցվածքում կենսականությունը զգաց. Վահանին հետևեց Կարապետը. Կարոն գեղեցկադեմ մի երեխա էր, աչքերը մուգ շագանակագույն, մազերը սև, սարդ, գրեթե չսանրված, ասես աքլորի կատար. Դավթին տեսնելով, Կարապետի տրամադրությունը բացվեց. Նրան ուրախացրեց գովանդուկցի ընկերոջ հայտնվելը, քանզի արդեն սկսում էր ճնշվել հարամիկցիների մեջ. Կարապետը եկել էր ծնողների հետ և առավոտվանից մինչ այս պահը տեղը չէր գտնում իր հասակակիցների շրջապատում. Միայն Վահանն էր, որ մի քիչ հարազատ էր իրեն, իսկ Դավիթն իր բակի ընկերն էր. Այսպիսով, Մելիք Պողոսի տան բակում գտնվող երեխաների թիվը հավելվեց ևս մեկով. Դավթի այցը չուրախացրեց միայն Հակոբի Տիգրանին. Նա տեղից չշարժվեց նորեկին դիմավորելու համար. Տիգրանը, կանաչաչիա և սպիտակամաշկ այդ երեխան, հասակով ամենաբարձրն էր ընկերների մեջ. Կենսունակ էր, ինքնավստահ ու հանդուգն. Հայրը, Հակոբ Մուրադյանը, Տիգրանին սովորեցնում էր. «Ոչ ոքի տակ չմնաս, քարը վերցրու տուր գլխին»։ Փոքրիկ Տիգրանը հոր խոսքերին լրջորեն էր վերաբերվում, և արդեն փոքր ժամանակվանից զգացվում էր Տիգրանի առաջնորդային կեցվածքը. Որտեղ նա էր կանգնում, կողքերը հավաքվում էին հասակակիցները, և գրեթե միշտ նախաձեռնությունն իրենն էր։ Դավթի ուշքն ու միտքը այն էր, թե ինչ է կատարվում տան պատերից ներս։ Նա հասկացել էր, որ իր Պողոս պապը մահացել է, բայց ինչ ասել է մեռնել, կամ ինչու են այսպես կոծում մեռնողի համար, չէր ըմբռնում, որքան էլ որ ջանում էր լարել ուղեղը։ Նա երկար նայում էր տան դռանը, բայց այդպես էլ չէր համարձակվում անցնել նրանով և հայտնվել տան ներսում։ Միայն ելումուտ անողների մեջ հայացքով մորն էր որոնում։ Ապարդյուն, քանզի Գոհար խանումն այդպես էլ չերևաց։ Երեխաներն այսպես մնացին մեծերի ուշադրությունից զերծ մինչև ուշ երեկո։ Պարապությունը նրանց մերձեցրեց երեխայական պատմություններով ու խաղերով։ Տիգրան իր խմբով, որ սկզբում առանձնացած էր Դավթից, Վահանից ու Կարապետից, հիմա արդեն խաղում ու ծիծաղում էր նրանց հետ։ Այսպես կամաց-կամաց սկիզբ էր դրվում մի ընկերության, որը տարիներ հետո պիտի թնդացներ խնուս աշխարը։ Երեկոյան մոտ երեխաները փողոցներից քաշվեցին Մելիքի բակը, և իրենց չարաճճիությունը վերսկսեցին այստեղ։ Մութնը սկսում էր ընկնել, երբ բակի պատերից այն կողմ դրսից մոտեցող մի աղաղակ խլացրեց տանից առաքվող լացուկոծը։ Երեխաները վազեցին փողոց, այնտեղ նրանց էր սպասում սարսռազդու մի տեսարան։ Փողոցի մյուս ծայրից այստեղ էր գալիս մարդկային մի հոսք, դա Մելիք Պողոսի դին տուն բերող թափորն էր։ Նրանց առաջնորդում էր Հարամիկի գյուղապետը, Սոսրատ Սերոփը։ Ռես Սերոփին կից ընթանում էր գովանդուկի Ռես Մհերն իր սպիտակ ձիով։ Նրանց հետևում էին սայլերին լցված 6 եզներ, որոնք զույգ-զույգ իրար հետևելով կազմել էին 3 շարք։ Սայլերից առաջինի վրա դրված էր Մելիք Պողոսի անշունչ մարմինը։ Հաջորդ սայլին նստած էին իրար կքված Մելիք Պողոսի որդիները, Մանուկն ու Մելքոնը։ Սայլերին հաջորդում էր հեծյալների խումբը, որոնց ետևից գալիս էր հետիոտն ամբոխը։ Մելիքպողոսի տան մոտ սրանց վազեցին դիմավորելու հարևանները. Բակ դուրս թափվեց Մելիքի տան կանանց կականող խոսքը. Այստեղ էին նաև հարևան բոլոր գյուղերից եկած հայ ու քուրդ երևելիները, ռեսերն ու աղաները. Կային նաև բազում հետաքրքրասերներ, ովքեր ոչ մի հարազատական և զգացմունքային կապ չունեին Մելիքպողոսի ու նրա ընտանիքի հետ, սակայն իրենց գյուղերից շտապել էին հարամիկ խնոսի իշխանին մի վերջին անգամ տեսնելու համար. Մելիքպողոսը համարվում էր խնուս գավառի ամենահարուստ իշխանը. Նրա հարստությանը նախանձում էին անգամ քուրդ շեյխերը, բեկերն ու ցեղապետերը. Խոսում էին, որ եթե Մելիքպողոսի հարստությունը լցնեն Դանիել գետը, ապա ջուրն իր հոսանքը կփոխի. Այս իրողությունը լրջորեն անհանգստացնում էր թե տեղացի քուրդ աշիրաթապետերին, որոնց առաջխաղացմանը հայկական գյուղերում Մելիքպողոսը հաստատուն արգելախցան էր, և թե կայմակամին, քանի որ Մելիքի նման հարուստը վտանգավոր էր նրա պաշտոնին ու գլխին. Մելիքպողոսի կապերով ու փողերով վերականգնվել ու վերանորոգվել էին հայկական մի շարք եկեղեցիներ ու դպրոցներ. Բացի այս ամենը, խոսում էին, որ նա հովանավորում էր խնոսի հայկական ինքնահաստատմանը, հայկականային խմբերին, որոնք հսկա ուժ էին դարձել քուրդ ցեղապետերի դեմ. Մասնավորապես հանդիսանում էր Մկրտիչ աղայի հիմնած Մամիկոնյան ընկերության գլխավոր հովանավորը. Այն ժամանակ, երբ Մկրտիչ աղան դեռ ողջ էր, որպես հայկական խմբավորում, նրա թիմն ամենահզորն էր այս տարածաշրջանում, և Մելիքպողոսի հետ հայերը գավառի իշխանությունը գրեթե ամբողջությամբ իրենց ձեռքն էին վերցրել. Սակայն դրան դեմ եղավ կառավարությունը, ում համար հայ ղեկավարն ամեն կարգից դուրս էր, և դումանցի շահո աղային հրահրեց Մկրտիչ աղայի դավին. Մկրտիչ աղայի մահվանից հետո կառավարությունը Մելիքպողոսին զրկեց Մելիքի տիտղոսից և բազում իրավունքներից. Խնուսը դադարեց հանդես գալ որպես մելիքություն և սկսեց ղեկավարվել կայմակամի միջոցով. Խնուսի կայմական Նիսախ Էֆենդին էր, ով խնամիական կապեր ուներ Պոլսում սուլթանի շրջապատի մարդկանցից երկուսի հետ. Սա այն նույն Նիսախն էր, որ հանդիսանում էր նաև Ալիի աները. Սոցիալական այս փոփոխությունները Մելիքպողոսի վրա վատ անդրադարձ թողեցին. Նրանից խլվեցին իր հողատարածքների կեսից ավելին և բոլոր հանքերը. Կայմակամի առաջադրանքով ոստիկանության կողմից շուրջօրյա վերահսկողություն նշանակվեց Մելիքյանների տան վրա. Ութեպետ Պողոս աղան զրկվեց իր մելիքությունից, այնուամենայնիվ ծանոթները նրան կոչում էին Մելիքպողոս, և Մելիք անվանումը տիտղոսի փոխարեն այժմ ծառայում էր նրան որպես մականուն. Այս դեպքերից անցավ 5 տարի. Մելիքպողոսի համար սկսեցին վերադառնալ հաջող օրերը. Նա իր կառավարած տարիներին ընդունելի էր դարձել ոչ միայն հայ համայնքում, այլև խնոսի քրդերի մեջ. Նրան հարգում ու համակրում էին գավառի մի շարք ազդեցիկ բեկեր. Նրա հետ ընկերություն էր անում Իսուֆ աղան, ում հարստությունն ու հեղինակությունը աճում էին օրորի. Այս բոլորի օգնությամբ ու միջամտությամբ Մելիքպողոսը սկսեց վերառնել իր հին հողերն ու հանքերը. Դրանք իրենց նախկին տիրոջը կորցնելով մատնվել էին անգործության, և կայսերական գանձարանը դրանցից չէր ստանում նախկինում առածի քառորդ մասը. Գուցե սա էր պատճառը կամ Պոլսում գտնվող որոշ պաշտոնյաների ստացած կաշառքները, որ կառավարությունը սկսեց վերանայել Մելիքպողոսից նրա տիրույթները խլելու և ուրիշին հանձնելու իր որոշումը. Մելիքպողոսը կամաց-կամաց սկսեց վերականգնել իր երբեմնի հարստությունն ու փառքը. Նրա ենթակայության տակ անցան նաև մեկ տասնյակ քրդական գյուղեր. Մելիքպողոսն արդեն բացահայտ սպառնալիք էր դարձել Իսախ Էֆենդու կայմակամի պաշտոնի համար, և Էֆենդին դա պարզ գիտակցում էր. Նա մի քանի զրպարտալից նամակ ուղարկեց Էրզրում նահանգապետին, բայց տեսնելով, որ իր նամակների պատասխաններն այդքան էլ հուսադրող չեն, Իսախ Էֆենդին սկսեց զարգացնել իր սև մտքերը. Իսախ Էֆենդին որդի ունենալու առիթով Բերթի իր առանձնատանը խնջույք կազմակերպեց և այդ հավաքույթին հրավիրեց գավառի շատ բեկերի, շեխերի ու երևելիների. Նրանց թվում էր նաև Մելիքպողոսը. Մելիքպողոսը Բերթի խնջույքին գնաց իր երկու հավատարիմների, Վարազդատի ու Աբրահամի հետ. Նա հետը տարավ նաև իր երկու քուրդ խաղացածներին, որպեսզի պերճություն տա հավաքույթին. Իսուֆ աղան մերժեց կայմակամի հրավերը և չգնաց խնջույքին, պատճառաբանելով, որ վատառող չէ. Մելիք Պողոսը չէր էլ կարող ենթադրել, որ այս խնջույքն իր կյանքում կարող է լինել վերջին ճաշկերույթը. Նրա սուրճի գավաթում թույն լցրեցին. Այս սպանությունը հուզումի մեծ ալիք բարձրացրեց այնտեղ ներկա բեկերի շրջանում, բայց հոգու խորքում նրանցից շատերը գոհ էին Մելիք Պողոսի չլինելով. Մելիք Պողոսի մահվան գույժը հարամիկ հասցրեց Աբրահամի ուղարկած սուրհանդակը. Մեկ ժամ անց Մելիքի բակում ասեղ գցելու տեղ էլ չկար, այնքան մարդաշատ էր. Գյուղացիներից կազմված մի հոծ ամբող շարժվեց դեպի խնուս բերդ, իրենց Մելիքի դին բերելու. Մելիք Պողոսին թաղեցին հարամիկի հայկական գերեզմանություն. Ուղարկավորությունը վարում էին Մշոսուրբ Կարապետ վանքի երկու վանականներ. Թաղմանը ներկա բազմությունը մակերեսվել էր գերեզմանոցի գրեթե կես տարածքով. Բոլորն, ովքեր հեռու էին դագաղից, հնարավոր ձևեր էին փնտրում մոտենալու նրան, ու մի վերջին անգամ հայացք ձգելու իշխանի դեմքին, որից ուժի արտահայտությունը չէր կորել անգամ անկենթան ժամանակ. Կանայք փետում էին իրենց մազերը, գոռում, վայում. Այրերից շատերը լալիս էին բացեի բաց, մոռանալով ամոթ ու կարգ. Եվ միայն փոքրիկ Դավիթն էր, որ իր հասակակից եղբայրների հետ թեև կանգնել էր Պողոս պապի դագաղի մոտ, բայց ասես բացակայում էր թաղման արարողությունից. Դավիթը երեսը պարզել էր վեր, ու ժպտադեմ հիանում էր ինչ-որ շարժով. Վերևում բազեն էր, մենավոր հսկան, այդպես էր ասում Ռես Մհերն ամեն անգամ, երբ տեսնում էր բազեին. Բազեն ճախրում էր կարծես Դավթի ու արևի միջև, ասես հետևում էր խնուսի այս պահի նշանավոր իրողությանը, ասես եկել էր իշխանի հանդեպ հարգանքի իր տուրքը մատուցելու. Արևի շողերը Դավթի աչքերից ագահորեն դուրս էին քաշում արցունքի շիթերը, բայց վերջինս չէր դադարում նայել բազեին, իսկ բազեն թևերի հորիզոնական բացվածքով ասես փորձում էր Դավթի համար փոքրինչ ստվերել արևը. Սա Դավիթի ու բազեի առաջին կապն էր, որի շոշափելի վկան հանդիսացավ ինքը, արեգակը.
«Դավիթ, Դավիթ վեր կաց, արթնացիր»։ Խրպոտ ձայնն ու ձեռքի կամացուկ հրումը մենակյաց կալանավորի ուսին արթնացրին նրան։ «Վեր կաց, Դավիթ, ճաշը բերել եմ, դու այսօր ոչինչ չես կերել»։
Մենավորը կիսաբացեց աչկերը, ավելի ճիշտ փորձեց կիսաբացել, քանի որ ձայն տվող մարդն իր ձեռքի լամպը մոտեցրել էր նրա դեմքին և թույլ չէր տալիս աչկերին բացվելու։ Մենավորի անունը Դավիթ էր, նրա մազերը գրեթե ամբողջությամբ սպիտակ էին, նաև բեղ մորուսը, միայն բերանի շրջապատում էր, որ սպիտակը խախտվում էր սևով։ Դավիթն արթնացավ իր այն երազից, որն արդեն քանի երրորդ անգամն էր, ինչ նրան բացում էր հեռավոր անցյալի այդ էջը։ Դավթին ձայն տվողը բանտապահն էր, Ահմեդը, սև ու խոժոր աչքերով, ցածրահասակ, կուզիկ մի մարդ, որը ճաշն էր բաժանում բանտարկյալներին, և որի պարզած ջահի լույսը Դավթի համար հանդիսացավ շարունակությունն արևի այն շողերի, որոնք այդպես ջանասիրաբար արցունքներ էին կորզում երազի մեջ թաղման արարողությանը ներկա այն երեխայի աչկերից։ Դավիթը ճաշ բերողին ոչինչ չպատասխանեց, միայն այնպիսի տեսք ընդունեց, որ դռնապանը ճաշը դնի գետնին ու գնա։ Դռնապանը այդպես էլ վարվեց, ու գնալիս չմոռացավ քթի տակ մի քանի հայհոյանք տեղալ Դավթի հասցեին։ Փակվող դռան շրխկոցը լսելով, Դավիթը վերմակը նորից քաշեց գլխին ու դարձյալ տրվեց իր քաղցր հուշերին, որոնք անցյալում այնքան դառն էին թվում իրեն։ Այս անգամ ժամանակի հուշահորձանքը Դավթին գցեց մի շրջան, որտեղ նա 7 տարով ավելի մեծ էր, քան այն ժամանակ, երբ կանգնած էր Պողոս պապի գերեզմանափոսի մոտ ու նայում էր երկնքին, և ամառային այն պարզ օրվա փոխարեն այստեղ ցուրտ գիշեր էր, ձմեռային մի լուսնկա։